Wala munyu biosu mune no mo ha wo hebro no wake emunyu oba hanye wo no wake mo munyu manye hamlo waje fia konya Bible Baptist asafu no wake mo munyu manye hamione emini nga munyu tuno achia mike osofo Timothy abroso ika ye asafu bin nenga fia konya no wake mo munyu manye ham mune no ne lo lokoji wake munyu ma hanye ikpanye pene ye fia no nenga watu ebuyo ehane wasoli chamao yo kezuma bolo wana mo singre fia no Wakam phone wa won henyam, a geo drum nyaka munda ligwino wake omunyo baha obime, nge efia he nange, nange wa twebuye. Chacha wango pekpa e twebulin twe pene, ang wa twebuyo. Ongo o jom nepe jom yoke hame, motwendo. Alo bem nange wa twebu twepe fenkwa. Motu jo, piani jo, bokwe jo. Chacha ongo jom nepe jom ke hame. O yeke buame, ken no kunge haumku, no kunge nyagwamkuo. Loko ji munyu no ken ya nyagbuyo. Chache ohane jama haomio ejenu, nyagba ejenu, pimi ejenu, potone ejenu, dengwene ejenu, hensi puwe mne ejenu. Se odromio son ebaino. Neno fene mapete hiyo, epe manye. Munda ligwino, chache ingo pekpae, noko nge ne enge haomko, ne ene elibene mapete hiyo. Se ingo pekpae, o munyo no chowa kuwa keba hando, bene munyo ke ya nyagbeyo. No, ena e haomio, enya sanfie ne ehaomio nya ne se nepo ne jom ne baeno eno no wan bi nga yesu kristo ma obi obiem ka cha che opi ka ho loko wa ma cha no wa ma wo wa munyo ka je yob e yi ne ji pa kuku ne ji ne no se ne dangbe wa pe wa ma hane job chapter 8 verse 9 wa ma hane brother ezekiel ne ka ne ha wo nge ezekiel aye ne ka ne ha wo nge dangbe
hallelujah
amen
Owa munyu nge yobu omi o yepa megugu neji ne owa bu munyu to de wa le joki wa wa mi bi o nge piti wa li nokonoko wa nge kan ni ni keke ne bi nge ti omi amen
amen o ne ne bible nge wa deji o wa wa la bi o nge piti ne wa nye keke wa nye kan ko yo ne nge bi nge ji o lo mini ne o e bible han wa nge sisinu kan wa wa la bi nge piti o mini ji ne ne Onge peke ngo yi hai. Ha ma munyu hanu anuzika. Wa wala nge kwiti. Eno hejiyo. Wa ngo kristo ka leji wa kon loke wa iwa here lo. Bene pene yo. Be nu boko nu wa mabaye nge jiyo miyo. Kristo ne hi wami. Ne jande si hungo kewa ba hinjendo munu wa gbenya. Ne ma umba uwa ngo mke ya. Eba ha wa kuniye me ake kre. Nu wako pe abu siyambi. Sembo hungo. Wape ma obime. Mi mene nye nge mitue buye. Nene mena liyo na nyejiom keke. Se mwono nga mitwe buye nga nungumune no. Kaa, ke ohe kristo yeyo, oba piyo maubiyo. Ne maubiyo nge wala omikum. Ne ke bene, onichum nyata, abli wala omiyom. Ne onichum no chun, angon, yon uke hamu. Mime, wali huwasi, ake lawo. Lohejo nyanwa yenene nukunge fielo omio ineji paanyo kuku neji paagu anaka ne o ngadangi
hallelujah
amen
wa munyu fielo ipaanyo mikuku neji paagu nyawa mu mwito ni wele yo pati nokonoko li no ne maba huosi
mene ne kele nene maba huosi nokonoko li nene mna hi noko de la bi ahi wo mlogun ma openeli nene maba huosi
Ege, mene le manye ma chon bemine noko maba.
Mene ne manye ma chon leja kristo pe.
Numlade san behe wa mge mwono.
Ne numlade san behe wa mge mwono. Mwonkon krono.
Ne e behe wa mge benono.
Ne e behe wa mge benono.
Beno nge kanta.
Beno nge kanta.
Ne noko be nye e matu nyafu.
Ne keta ma leo e be o ma huta, o ma festa. Seko tufo, o ma pe E ma yo no funi.
Iwicho ni pe mi benye e ma he no ko iwa.
Ne, iwicho ni pe mu benye ma he no ko iwa nam. Ecclesiastic chapter 8 verse 7. Okay, for he does not know what will happen. Mene ne ken le ne ma ba no go go li. Ma upe ne ili. Nene e ma ba. Amen. So who can tell him when it will occur? Okay. Mene ne ma e ma chonka huo lo huo se ne Yesu maba no go no goli eno ejo nyi mi me no nga mi twebu efia no nga mi no nga twebu yo draw he ke funsi bene eja kan oli ligbine ligbi ya yam ko mana oli ligbine Kristo maba eno ejo mi mo munyu nge wo koko boy motu pianike gbokwe Yesu ke kaseli ba hin singa jeno ababo wo koko motu pianike gbokwe kan Yesu ma pale be kun ne jana be ba kan to bi ohun se maba kan jata ani mi menen nga mitwe buye okon ehla no na ne ne iwa na mi le Kristo no nwa nga da se yi no le pe no ma ngule kan opon lo ko iwa here lo ne ke je ku nga ya nu nya mi o be lam bi pe mi me ke ji kan onwe le lo lo e ma e be ke ne e ma ba ne be ya yam ko hum ma nga wa ngwem lo he jo draw he ke fonsi nyan wa ye fielo o mi o no yi ne ji ne o ku ku ne ji nyi ma ke nyo anu wa butu
Hallelujah.
Amen.
Oh, I'm going to feel all me or you, ne? Go go to the gym, you know. You have my mind to it. Okay. Number of others are Lee AB. Be I am a na no truca. Carbone. Carbone. Lo duo ya. Allo, carbone. Lo whip a little duo clamor. Amen.
Amen. Ekan. Number of others are Lee AB. Lo yo anyi me no li obi o ma yin o dra ke fosi lo ka be ni wa mu nyo tu no be wa ne se yo ne o e ja kan o li hu o san ni lo yo o ma ye o ma wo ya li na ya wu ne afun ya ilu o me ne adun ya aji o me ke ba wi o bu kan lu o me le ale kan jamali bi o ya ma du me ni me hu ali kan ya ma du me jamali bi o Se jamaligbio ne ya ji aligbiya ya jane adesan hu waliligbine wa nyagwe lwebi hu na nye alo kra ne deche alo mo hu lo neptun klama ne lohuo ema lehun elika jamaligbio klama madun ji ne jamaligbio po ebe poje ema fi fasting se elika klama madun ja kinu ji wo adesan hu wasin kan Muo jene mana no oli emisani eno heji o ne wa nge Kristo o da se ye kecho ka Kristo no le ko hele ye no wo le kan po lo ko yi wa hele lo po no nge play mi ne player ya fiasi ne nye kra nye sapo hu o nge heno kam kan ligine Kristo ma ji ko nge ya nu nya mi o ma tesi ye ku anyi me ne nye nge mi tu ebu ye nye ko hanu wa ke jama munyu no ne peprasi alo wa ke fie se mu hu wa wura wa he ne wa wo Kristo no kan le ji wa pon lo ke wa yi wa here lo ne ke je pun e anu nya mi e na omo bo ni wa ku pe landi ni wa ma cha no ke wa ni kan ni mi nge fielo o mi ono yi ne ji nyun ma ke ka ki e gba mi ji enu
hallelujah
amen
mo wa mu nyun e fielo o mi o yi nyun le nyun mi ku ku ne ji enu
chapi nyun le nyun nyun ma ke ka ki
okay Hallelujah.
Amen.
Wa mu nyonge fielo o mi o. Ni nyuma ya ka ke mi kuku na jie nu. Ni wa mu mu itu. Okay. Ni hi ne ma o pio. Oju emi su ahelo.
Anyi me eh ma o mu nyonge question bi. E ke ni ne ma o pio oju emi su helo.
Ke oju emi su ahelo. Le ke o ma pe ke. Ke le bone wa mi he. Je o si singe yu ho yo mi mi ke.
Eh lo ko ni eh mo ye ka ke o ma pleke no ma le bene ma o fo mo bi ne numra de san mi krim ha ne alo yo mi krim ne ba pio bi ne wu ba e mi ke no fia no ne ba hinsi ne o mo no no ne pio jama nya pe ni o le no en o de ke o loko ma na ne yi wa na mi o ja o wo Kristo kan pon lo ko yi wa hele lo ne lo lo ke o nu sisi lo o he we yi ne bene nyumuka yo mabo ne bi maba o nana hie wu alo ahie choketeku se mau e blono tomne letuo ne gun ne numra de san ke bajino lo ejo ne ne le no ne kwale ngode ke ko he Kristo yo manna ne yiwa nam kanike gbenya hawo
ege duni motu ke gbokwe tuo oli apeti no ne maba motu no jio gbokwe no jio enyo mechu mahi jio oli amen
amen lo nyimi me ne nyenga mitwe buye ne ne wo chon pe jio munyo nenge ba no ohe no ka chuni ne ke Kristo jekuo ube lambi pe wanya gbe no wa mana nge Yohane wo mio John chapter 3 verse 8 Yohane wo mio yi neji ete emi gba am neji pa anyu.
Hallelujah.
Amen.
Amonya Yohane wo mio yote gba am neji pa anyu yo amo mi tu ege ko hio ifia ke ya hichwa hi ne isun onuo ifia mi on se hene eji ke hene iyale oli kikene o mochua no ne
imi shokan. The wind blows where it wishes and you hear the sound of it but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who learn of the spirit. Kene koyo ya yojo ya yojo hene je kemba oli se onuo koyo ene ngrakpa alo nge sound pe se obenye machon hene je ke hene ya kenino jaji wajio misihimione no fe no ne enge jiomi oli ligwine onyagwe maba se mo won ohane mukonkron nehi omi lo keka ohane mukonkron nge omi lene ma homo direction ne no ma pe ne o ma pe ma osun nyani se kejika mo owo ohewam lo ojemi obenye ma succeed nene ma ma succeed ji nene engo Kristo ka ekon lo ko iwa he lo anyime munyo ne wa wo nge Job 8 verse 9 eke brevity of life limits knowledge keka opoe ka moji ohialika ajimai lo nokuo oba ojun ba pe onya fi ajukwe ojun lo heyo kedika o ba o hesin le momo awo no ne mahamu nile lo hejo wali aken ake huo se lawo lo na ke huo se lawo wa ke wa he fun Kristo no le le ne e ma chon wo bro janda se hu wa mana wa na kan be ye yam ko ma nge wa hwem ne wali jama bio le sanu wa dra wa he ke fun se mi me no nge mi tu ebuye lo ko munyu ke ya anya bio dra wa he ke fun se ni pene ke jema li biya ya mi ba e ko pe mo truka jande se hu jomi nga nyakwe lo ne jomi nga nyakwe wa ke wa he fun nyakwe nu mlo nu ne le pe ne ma yi ma je wo ke je nyakwe ni no ma ne jande se hu wa wa na nature and grace full of mysteries adeboni ke ma o dro mi kla nyakwe ni son lo hejo nene mo munyu nga wode yo wa ye no ne ke Kristo jiku nga ya nyamie wa ko pe labi mi lo nyi mi me ko nwe Kristo no lo lo Kristo ni nga kan fu ke nga ha no le nene ma di ode ke nyi si bene pene huwa si o ko pe labi de ke nu cho Yesu ina mo si kan mu ne li gbe no o munyu o bai ngo ina kan ide ni se ingo pe pa no won e no tom twe pe ke kim no ye ke buam ne ma isike amu ne ko jipu won ya ni nyamia ma ko pe lambi ke ku sole solem no le muna ligbi no agbon bi e nge wala o mi o ake ono tom chu efek o kristo mo ne pose nge cavalry o duo e ne ko mo o tom chu efek o ba pe bono hi lo ko he fun kristo no ne ko ya so o be sole nko no ya le ola Kristo asafo ne atun mo munyu frodo nge na ke nuko futu we no ya alo ko nge fia konya po no yo le wa nge fia konya a o che play we nya le joji hene baptist solemn nge no wa fia solemn nge ike ya asafo bi mi osofo timothy abroso ike ya asafo bi no wa ke mo munyu ba hanye mu no no wa ke mo ne jonye ne pia nye twebuli twepe e ye ke bua nye ke asi muno chi hu nyemanu wa heku wa kemo ne jonye o nyedike emenu.